E sad, kad smo mi osnovali 1994. godine Helsinki odbor za ljudska prava, tu su bili osnivači Nikola Barović, Borka Pavićević, Sonja Biserko, Elena Popović, Filip David, Vladan Vasilijević, ja, Tanja Petovar, ja, znači nas 10 je osnovalo Helsinki odbor za ljudska prava. I onda sam ja počela aktivno da se bavim ljudskim pravima i u Helsinškom odboru za ljudska prava. Kako je postojala određena napetost već između SDU, ovog krila SDU, znači frakcije i građanskog saveza, ali između, jeste Žarka Korača, tačno, ali između Helsinškog odbora i Beogradskog centra, odnosno Veća za ljudska prava, ja već iz Gorana Svilanovića, tad već, oni mene lepo izbace iz Veća za ljudska prava. Zašto? Goran Svilanović kaže bez obrazloženja. I dobro, mi smo ostali prijatelji, to nema nikakve veze, ali u to vreme Helsinški odbor nije ocenjen od strane Centra za antiratnu akciju, odnosno Veća za ljudska prava, kao organizacija u kojoj bi moglo paralelno da se radi. S druge strane, moglo da se radi paralelno u nekim drugim organizacijama. I to sam ja u to vreme doživjela kao strašnu nepravdu, ali posle toga sam videla da u suštini postoji različit pristup tog rešavanju ljudskih prava, jer je Helsinki odbor za ljudska prava uvijek bio onako malo provokativniji i malo radikalniji nego sve te organizacije, što ja i dan danas smatram da je dobro da postoji. I onda sam u Helsinkom odboru bila aktivna do nekih, do 97. godine, znači 3 godine od samog osnivanja do 97. godine, kada sam i ja došla u sukob sa predsjednicom, stvar je bila principijalne prirode. Ja sam već smatrala da 97. godine možemo da pronađemo, znači da je prošlo ono vreme radikalizma onog tipa kakav je bio neophodan za vreme ratova, da bi sad mogli malo da se više borimo i za bilo šta, da kažem, ličići na kvalifikaciju, to želim da izbegnem. U svakom slučaju, došlo je do izvesnih razlika u tome kako treba da se bavimo ljudskim pravima u to vreme. Ja sam napustila pod pritiskom, ajde da kažem, Helsinki odbor za ljudska prava i onda smo osnovali ovo što se sada zove Komitet pravnika za ljudska prava, ali smo ga osnovali kao Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava 1997. godine. Predsjednica Helsinškog odbora od početka, pa i dan danas, je bila i ostala Sonja Biserko, koja je taj odbor u stvari veliku zaslugu ima za najveću, za podizanje tog odbora i za pravljanje njegovog imidža, takav kakav jeste. Ja i dalje ponavljam da Helsinški odbor, takav kakav jeste, bez obzira što izaziva kod ljudi razne vrste reakcije, uglavnom negativne, mora da postoji. Mora da postoji takva vrsta organizacije u jednom društvu. Znači, jedna organizacija koja će na jedan malo oštriji način, malo radikalniji način nego ostali, ukazivati na žestinu problema u društvu.
I pre nego što opišem neke moje posle, kasnije aktivnosti u okviru Komiteta pravnika za ljudska prava, Jukoma, htela bih da se setim jednog čoveka koga sam nekako u ovoj celoj priči nepravedno zapostavila, to je profesor Miladin Životić i uopšte tih aktivnosti oko Beogradskog kruga. Beogradski krug je također osnovan ranih 90. godine i to kao pobuna intelektualaca protiv politike rata, mržnje, nasilja i kao jedna zaista institucija, moram tako da kažem, koja je u početku okupljala najznačajnije intelektualce, antiratne intelektualce i antinacionalističke intelektualce u to vreme. Posle je i Beogradski krug krenuo onako malo da se osipa, ali je veoma važno reći da je, na primjer, Borka Pavićević i Centar za kulturnu dekontaminaciju u početku bila aktivna u okviru Beogradskog kruga, pa su se oni osamostalili, pa, na primjer, Vin Gordane Suše i niz drugih projekata, jer je profesor Životić vodio tu politiku da svako treba da se osamostaljuje sa svojim idejama i sa svojom kreativnošću, znači jednu liberalnu politiku labave asocijacije, da tako kažem, raznih organizacija čiju ulogu je smatrao korisnom za društveni trenutak, znači bez ikakve sujete, bez autoritarnosti, bez toga da sve drže pod kontrolom. Tako da iz Beogradskog kruga, isto kao i iz Centra za antiratnu akciju, pre toga nastao čitav niz značajnih institucija koje ja mislim da će tek svoju značajnost, ako tako može da se kaže, pokazati u nekom budućem vremenu. U tom smislu, ja kao i članica Beogradskog kruga i kao Helsinškog odbora za ljudska prava i prethodno ovih stranaka i organizacija koje su od početka bile antiratne, antinacionalističke, organizacije koje su shvatale šta je suština problema u društvu i koje su se u stvari borile protiv ovih posljedica koje i sada, nažalost, trpimo. Sam se također smatram na neki način sledbenikom sa ovom organizacijom koju smo osnovali sa Jukomom, tih, znači prvih organizacija koje su postojale kod nas. Kada smo osnovali Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava, profesor Stevan Lilić i ja, kolege još iz Građanskog saveza, iz Odbora za ljudska prava i Beogradskog kruga i Helsinškog odbora za ljudska prava, smo razmišljali o tome da je vreme da se u Srbiji napravi jedna organizacija koja će se baviti zalaganjem za vladavinu prava, čime se svi bave, slažem se, koje će se baviti zaštitom i promocijom ljudskih prava, koje će se baviti antimržnjom, antietničkom, antinacionalističkom mržnjom, odnosno protiv, koje će se boriti protiv nacionalizma, protiv etničke mržnje i koja će se baviti svim ovim vrednostima koje smo se i do sada bavili, ali na jedan drugi način, znači uz korišćenje jedne druge metodologije, korišćenjem pravne metodologije. Znači ono što se sada veoma nepopularno naziva legalističkim pristupom, mi smo hteli da pokažemo da može i tako. Znači napravili smo organizaciju koju su osnovali uglavnom pravnici i studenti pravnog fakulteta i odmah smo napravili naš program aktivnosti, ne ad hoc projekat, obično kako stranke, pardon, kako nevladine organizacije pa i stranke nastaju, nego smo napravili program aktivnosti čiji osnovni cilj bio približavanje građanima, ali ne u smislu političke stranke, nego aktivnog učešća građana u kreiranju njihove sudbine, na kraju krajeva i u kreiranju pravnog sistema i njihove aktivne uloge u borbi za njihove ljudska prava. Ljudska prava su postala onako već malo ofucani termin, to je postalo nešto što je uvezeno sa zapada, nešto što je onako malo već toliko se ponavlja kad izgovoriš, malo te bude sramota, ne znaš ni o čemu se tu zapravo radi. Znači, ljudska prava je nešto što koristi svako, koriste i radikali, i socijalisti, i DOS, i svi živi, uopšte nemaju nikakav odnos prema tome, uopšte ne shvataju da je to u stvari jedan deklarativni pojam koji se ostvaruje u raznim zakonodavstvima i u raznim sistemima na veoma različite načine i da su ljudska prava taman onoliko vredna koliko doprinose kvalitetnijem životu čoveka i koliko postoji instrumenti za zaštitu tih prava. Znači, to su neka osnovna prava koju svaki čovek ima, nekad se to zvalo prirodnim pravima, pa su onda nastajale neke druge generacije, ekonomska i socijalna prava koje su nama sada jako bitna, pa prava invalida, hendikepiranih, pa prava, mislim, to se razvija, naravno, ali ono što je bitno, to nije izgovoriti samo ja imam pravo na to i to, nego je bitno pronaći instrumente da čovjek ostvari svoje prava uz stalnu svest o tome da pored tih prava ima i određene obaveze i da neko, na primjer, ko izvršava ratne zločine, koji je sumnjičen za ratni zločin, ima taman onoliko ljudskih prava koliko mu dozvoljava jedan pravni sistem u sudskom postupku da koristi svoje pravo odbrane. Znači, ne može se čovjek koji namerava nekog da ubije da poziva na to ja imam pravo da ubijem. Nema niko pravo da izvršava zločine. Znači, ljudska prava su ipak limitirana nekim društvenim kontekstom. Znači, ono što ne sme da se radi, poslije toga ne može da bude izvor za sticanje prava, ali može u sudskom postupku, naravno, da traži da ima pravo na fer i pravično suđenje i na odbranu, a to je znači limitirano, nema pravo na slobodu posle toga. Znači, kad izvršava zločine, nema pravo na slobodu, ne može se pozivati na svoje pravo na slobodu. Sad ovo malo naglašavam imajući u vidu trenutnu situaciju sa Radovanom Karadžićem i tim odborom za zaštitu Radovana Karadžića i te neke lažne demokratske principe u ime tolerancije koje se kod nas u jednom totalno nezrelom društvu propovedaju, a to je onako ako si tolerantan, onda ćeš razgovarati sa svakime, pa makar imao i suprotno mišljenje. Da, razgovarat ću, ali gde? Sa Radovanom Karadžićem, na primjer, razgovarala bi samo na sudu, ili kao njegov branjenik na sudu, ili kao njegov tužilac na sudu, znači njemu je mesto na sudu, ili je optužen za ratni zločin. Ne kažem da je kriv, bez obzira na moje mišljenje o Radovanu Karadžiću, koje je stvarno najgore na svetu, ali on je još uvek samo optužen čovjek, znači on ima ta prava na sudu. Ali neki odbor za zaštitu Radovana Karadžića koju osniva profesor univerziteta, na primjer Kosta Čavoški, ili jedan zaista tip sumnjivog, ne sumnjivog, nego užasnog morala, profašističke orijentacije, koji se ne stidi toga da, je, da izjavljuje za sebe, da propagira fašistički, da je Dragoška Lajić ili ne znam, drugi neki likovi koji ne bi zavređivali ni u jednom jedinom društvu bilo kakav pozitivni kvalifikativ, su redovni gosti na našim TV ekranima, sa njima se raspravlja o tome da li Radovan Karadžić treba da se krije po prašumama ili ne i da li on je nepravedno optužen ili ne. I sada, ono što, na primjer, su u našem društvu još uvijek ne shvata, to naše vlasti ne shvataju, naši novinari ne shvataju, u ime demokratije i tolerancije, sada mi treba da sedimo ravnopravno i da razgovaramo sa ljudima koji brane Radovana Karadžića. I pritom, da se smatra nepristojnim spominjanje Sarajeva, da se smatra nepristojnim spominjanje Srebrenice, da se smatra nepristojnim pokolj muslimana u Bosni, da se smatra nepristojnim spominjanje genocida, da se smatra nepristojnim spominjanje srpske ratne politike. Ja sada govorim o Srbiji, jer sam ja stanovnik ove države i meni je stalo da se ova država stavi na zdrave osnove i da ne bazira svoju budućnost ni na kakvom prikrivanju, relativiziranju ili izbjegavanju odgovornosti za ratne zločine. I sada mi u ime demokratije u stvari moramo da trpimo, ja moram da kažem, torturu kvazi demokrata koji nisu shvatili da se, na primjer, u nacističkoj Nemačkoj posle rata nisu susretali demokrati i nacisti da diskutuju o celishodnosti, potrebnosti ili demokratičnosti koncentracijnih logora. Ovo što se sada radi je čist cinizam koji mi kao država, koji očigledno nikad nismo imali demokratiju u svojoj istoriji, apsolutno ne shvatamo. Znači, ljudi se panično plaše da izraze svoj stav i da budu netolerantni u situaciji kada moraju da budu netolerantni. Prema nekim ljudima moraš da budeš netolerantan. Znači, ako je čovjek na slobodi i ako zastupa i brani zločin, znači zločin brani, brani se zločin, u Bosni se brani sada zločin preko odbora za Radovana Karadžića. Tu tolerancija predstavlja tolerancija prema onome ko smatra da ima pravo da brani zločin i genocid, tu je tolerancija također nešto što treba da se zaboravi i tim ljudima koji brane zločin, najmanje što dugujemo žrtvama i svim onima koji su stradali u ovom ratu, svim, na svim stranama u Srbiji i ljudima u Srbiji koji dan danas pate zbog toga, je da budemo netolerantni i da im kažemo ko su i šta su. I to je onaj prvi korak. I ne smijemo da dozvolimo, ja to neću nikad dozvoliti, da se zaista pomešaju lončići i da sada onome ko ukazuje, ljudi, zločin ne može da se brani. Bilo na koji način to čini, da ga stekne, da ga sustigne, ne znam, neko kletva mlade demokratije da si netolerantan i da te ne pozivaju, na primjer, da govoriš o onome što imaš da kažeš ili tako nešto. Ja ne kažem da se to meni dešava, ali gledam šta se desilo Borki Pavičević pre neki dan. Bio je film, Levijev film tamo u Reksu. Bio je razgovor na temu zločina u Bosni. Borka Pavičević je jednostavno htjela da skrene pažnju da se tu radi o zločinu i da se tu ne radi o estetici. I pokušala je da fokusira problem na tu paranoju neku, na ono što nas je uvelo u rat, mislim, taj jedan produkt jedne propagande, ta priča o jevrejskoj, vatikanskoj, komunističkoj, ne znam koje sve zaveri, pokušala je da skrene pažnju na to, na jedan emotivan, doživljen, temperamentan način, ona odmah postaje utisak nedelje negativni ili ne znam kakvi ljudi se glasaju, kakva je to netolerancija. Molim vas, kakva tolerancija? Mislim, to je, ja ne znam ko je izmislio toleranciju u tom smislu. Znači, treba da budeš tolerantan prema zločinu. E, to ne postoji. I tu je neka granica, naravno, tolerancije kada ono postaje protivna samoj sebi i kada ona u stvari gubi smisao. I ja smatram da borba za ljudska prava također podrazumeva u određenom trenutku sticanje hrabrosti i reći nekome ko može da ti bude i simpatičan, ali ko radi stvari koje su nedopustive, da mu kažeš da to što radi jeste zločin i da braniš u stvari, i pošto se sve završilo, žrtve. Žrtve rata. Ne brane se ljudi koji su činili, brane se na sudu, ponavljam, Ali u javnosti, u javnom diskursu, ne promovišu se njihove ideje preko kvazi odbrane njihovog lika. Znači, onog trenutka kada je osnovan, kad je osnovan odbor, na primjer, za zaštitu Radovana Karadžića, ili više ne znam kako se zove, jer to je za mene onako paradigma ovoga što se dešava kod nas. To onog trenutka kad je osnovan odbor za zaštitu Radovana Karadžića, jer su oni rekli, slušajte ljudi, on to nije uradio, on to nije mogao da uradi, zato što imamo dokumente, on je naredio, na primjer, da se ne dozvoli pokolj u Srebrenici, on je naredio da se Sarajevo ne pokušava da se izbori, da se Sarajevo ne bude pod opsadom 3 godine. Međutim, ne. Oni brane njegova dela. Iz celog njihovog nastupa oni brane zločin. U tome je problem. Ne brane oni određenog čoveka da je on nevin u celoj toj stvari, nego brane zločin. To bi bilo kao da je neko branio Eichmann, ajde sada da kažem, koji je posle osuđen, ajde Radovan Karadžić nije osuđen, pa se smatra još uvek nevinim i to, ja se stvarno to poštujem. Ali da je neko branio nekoga ko je optužen za zločin u Nemačkoj, za nacističke logore, ne zbog toga da nije tamo učestvovao i nije radio, nego da je branio to što se dešavalo. To je nedopustivo i tu nema tolerancije. Protiv toga moraš da se boriš, pogotovo što su takvi ljudi zastupnici i, da kažem, predvodnici isto demokratskih ideja kod nas. Ja tu nemam nikakve dileme. Mislim, tu postoje jasna granica, ali isto tako nemam nikakve ni dileme nikad je u pitanju kolektivne odgovornosti, kolektivna krivica. Ja zaista ne mogu da prihvatim tu jednu uprošćenu šemu koja kod nas postoji, da pošto smo glasali za Miloševića, pošto je većina glasala za Miloševića, da budem precizna, i zaslužili su Miloševića, Milošević je njihova kazna i ima kolektivno da odgovaraju za to, kolektivno, mentalno, kolektivno, psihološki, moralno, politički, sasvim sve jednom. To je suviše uprošćeno i to je suviše crno-bela slika za jedno društvo u krizi, za jednu zemlju koja se raspadala, za ljude koji su gubili orijentaciju, koji su se plašili rizika, koji su se plašili novog, koji su se plašili kapitalizma, koji su se na kraju krajeva plašili Hrvata, jer je ova propaganda, Akademija nauka, sve su uradili da ljudi budu u paničnom strahu od svetske zavere i našeg okruženja, a naročito Hrvatske, Albanaca, muslimana, znači ustaša, muđahedina, šiptara, jel to je neka retorika koja je ovde vladala 10 godina i ljudi koji sede kod kuće u nekoj svojoj udobnosti, kojima je bilo dobro, koji, sve se raspada oko njih, gube penzije, još onako non stop im se ponavlja Hannibal, Ante Portas ili u vidu ovoga ili vidu onoga, stavljaju sebe normalno u neku defanzivnu poziciju i počinju da navijaju za jednu užasnu politiku, ali socijalno i psihološki gledano mi možemo da se ljutimo što se sve to tako desilo, ali ne možemo da se ljutimo na ljude što nisu shvatili u čemu je u stvari stvar, što su oni sve vreme bili u situaciji da misli da ih neko napada ili ona čuvena rečenica da nismo mi Vukovar, Hrvati bi Zemun. Mislim, to je ipak ovako odraz jednog stanja duha koje je postojalo u društvu u krizi u to vreme. Što se tiče drugih strana, ja opet nerado pričam i o Hrvatskoj i o Bosni i o Kosovu, mada naravno da je tamo se razvijao isto tako jedan ksenofobični nacionalizam i da se to sve stvorilo na pretvorilo na kraju na jednu odbranu teritorija s izuzetkom Bosne. Mislim, Bošnjaci u Bosni su zaista najveće žrtve ovog rata koji su stvarno u tako velikom broju stradali i koji stvarno ta opsada Sarajeva i Srebrenice su dovoljni da imamo toliko mnogo respekta da ih u ovom periodu, kada su sveže te rane i emocije, ne stavljamo istu ravan sa ostalima. Što se tiče Hrvatske, naravno, gledali smo svi na televiziji, ono svi smo mi norac kada ljudi izlaze. Mene je to isto pogodilo kao i ovo što se dešavalo u Srbiji. Mene to užasava, ja ne mogu da shvatim. Ali to je taj jedan svet koji je napumpan. Oni su svi isto bili tako u domoljubnom ratu, kao što su ovi ljudi sedeli ovde i misli sad će da dođu Hrvati pa će sve da nas pokolju, da nam otmu decu, da nam otimo organi. Ja sam stajala ispred škole, slušala sam šta ljudi pričaju kad sam čekala decu. E tako i u Hrvatskoj. Oni su u domoljubnom ratu, njihova deca stradaju, oni su branili svoju državu, osnivali svoju državu i sad smo svi mi norac, na primjer 100.000 ljudi izađe. I to je strašno, to mene poražava. Mene to stvarno poražava i onako dođe mi da vrištim, jer ja volim tu Hrvatsku isto kao i Srbiju, isto kao i Sloveniju, kao i sve zemlje bivše Jugoslavije i ponavljam, ja sam nepopravljivi jugonostalgičar, ali ne u smislu srpske hegemonije, sada bi ja volala to sve bude prošlo. proširena Srbija, unitaristička država, potpuno svesna realnosti, boli me i to što se dešava u Hrvatski, boli me taj nacionalizam, svugde takve vrste. Sada ovaj Jugoslovenski komitet je na bazi potpune svesti o ovome, o čemu sad pričam, pokušao to da kanališe u korist jednog pravnog legalizma, znači da se zna, da se pokušaj da se pravnim instrumentima koji su nam dati, koji postoje po našem pravnom sistemu, izborimo za prava, za prava ljudi čije su prava ugrožena. I kada smo se osnovali, odnosno napravili taj program koji se zvao Zakonodavna inicijativa građana i koji u sebi, pored kampanja za promociju novih zakona, novih vrednosti, novog pravnog sistema, harmonizacije ne samo sa evropskim standardima, nego i sa našim ustavima u onom delu gde su oni zaista onako univerzalno postavljeni i gde su da postoje dobra rešenja. Mi smo napravili program pravne zaštite, znači pruženje direktne pravne pomoći građanima čije su ljudska prava ugrožena, s tim što se to nije završavalo na tome da mi njima pomažemo pred sudom, da štitimo njihova prava, uglavnom preko javnosti, jer u to vreme je bilo mnogo lakše, odnosno koristila se više javnost nego što se koristio sud. I mi smo onda tim ljudima veoma, zaista mnogo pomagali u nemogućim uslovima. Ja sad ne mislim na sebe, ja to mislim na jednu ekipu izvrsnih pravnika i advokata koja je trčala u najgore moguće vreme da pomaže tim ljudima kad je represija Slobodana Miloševića dostigla vrhunac. I ne samo ovde u Beogradu, mi smo osnovali još 21 kancelariju širom Srbije u okviru postojećih organizacija koje su se bavile zaštitom ljudskih prava. Pre svega, htjela bih da kažem da su ovde radili fantastični pravnici koji su se naročito u to vreme mnogo žrtvovali i mnogo rizikovali da bi odbranili ljude kojima su prava zaista bila onako na jedan drastičan način ugrožena. Tu je i sada naš izvršni direktor Duško Ignjatović, tu je bio veoma aktivan i unio je neku novu notu, na primjer, novu jednu svežinu, neku vrstu duhovitosti, ali veoma je bio požrtvovan i hrabar Gradimir Nalić, koji je savjetnik predsjednika Koštunice sada, sa kojim smo se, kažem, ideološki razišli, malo od kad su krenula ova talasanja ovde, mi više, da kažem, nismo baš potpuno na istoj strani. Dobro, to se dešava, to je neka normalna dinamika u razvoju demokratije, ali stvarno bi bilo nefer ne pomenuti koliko je on u suštini mnogo radio i na otkrivanju slučaja Slavka Ćuruvije i na slučaju Ibarska magistrala i na zaštiti nekih ljudi koji nisu bili poznati javnosti, ali na jednom velikom broju takozvanih dezertera ili onih vojnih begunaca koji su osuđivani na veoma visoke zatvorske kazne samo zbog toga što se nisu odazvali pozivili, što je vođen postupak pogrešan protiv njih. Zatim veoma je zaslužan za oslobađanje Flore Brovine, na primjer. Pa je, i da ne nabrajam, to je bilo puno, puno slučajeva u koje smo se mi u ono vreme kada smo bili proglašavani izdajnicima zaista onako konkretno upuštali. Znači, postojala je jedna ekipa pravnika i danas postoji, nju vodi Dušan Ignjatović, koga sam već pomenula, koji je radio na individualnim slučajevima. Ja sam više angažovana i ta ekipa oko mene, Milan Simić i drugi, na prikupljanju povratnih informacija od ljudi i na uobličavanju nekih zakonodavnih inicijativa ili preporuka državi da preduzme određene mere. Tako smo na bazi hapšenja Albanaca za vreme bombardovanja i njihovo premeštanje u zatvore u Srbiji i slučajeva ovih vojnih dezertera i ljudi koji su izbjegavali vojne pozive pokrenuli amnestiju, kampanju za amnestiju onog trenutka kad je potpisan mirovni sporazum posle NATO intervencije. I tu kampanju smo vodili dve godine, znači za vreme Slobodana Miloševića, gdje smo direktno od vojske prozivani da širimo defetizam, da pozivamo ljude da beže iz vojske. Tražili smo da se oslobode svi politički osuđenici, svi prigovarači savesti i svi žrtve, svi ljudi koji nisu željeli da učestvuju u ratu. Znači, tražili smo amnestiju za sve njih. I posle promjena 5. oktobra, mislim da je to bio već 7., 8., 9. i 10., vrlo brzo, znači posle 5. oktobra, meni su zvali iz kabineta predsjednika Koštunice da dođem tamo i da se dogovorimo nešto oko amnestije. I otišla sam tamo i tamo je predsjednik Koštunica tada rekao kako on smatra da je ta amnestija za koju mi vodimo kampanju jako dobra stvar i da bi to trebalo da bude početak za novu državu. Smatra da to treba da bude zakonom regulisano i da svi ljudi koji su žrtve političke osude i vojni begunci budu oslobođeni. I još na kraju sastanka je pitao da li pristajem da izdamo zajedničko saopštenje, da smo se to dogovorili i to saopštenje je otišlo. I nakon toga smo mi te naše predloge za amnestiju podneli određenim organima, odnosno Ministarstvu pravde. Onda je to krenulo malo da se razvodnjava, da jedni su bili protiv terorizma, da vas podsjetim, to nije terorizam, onaj terorizam, međunarodni terorizam koji spada u najteža krivična dela. Taj terorizam po kome su ljudi osuđivani je jedno veoma apstraktno krivično delo gde je posljedica izazivanje nesigurnosti kod ljudi ili uznemirenja kod ljudi. Znači, sa tim terorizmom se jako puno manipulisalo kao teškim političkim delom. Mi smo bili za sve obuhvatnu amnestiju i za terorizam, za sve bude. Znači, sva politička krivična dela, ona koja se zove protiv bezbednosti države i da to sve bude obuhvaćeno i svi ljudi budu pušteni. Tu je došlo do određenih neslaganja između nas u okviru samog ekspertskog tima. I onda je taj zakon onako usta mala krnjenja ipak usvojen i veliki broj i Albanaca i političkih osuđenika je pušteno i svi ljudi koji su pobegli iz vojske, znači do 5. oktobra koji nisu izvršavali obavezu, i to je naš, da kažem, neki prvi veliki uspeh usvajanja jednog zakona za koji smo se mi borili unazad 3 godine. Nakon ovoga mi smo naravno nastavili sa pravnom pomoću. Oblici kršenja ljudskih prava su promijenjeni, ali ono što također smatramo našim velikim uspjehom je aktiviranje 30.000 građana za izmjenu zakona o vojsci Jugoslavije i za usvajanje prigovora savesti i podnošenje našeg predloga Saveznoj skupštini, o kome još uvijek nije odlučivano. Ali to je prvi put u istoriji parlamentarizma da 30.000 građana učestvuje u donošenju jednog zakona i da pokaže aktivnost, ne samo protiv, ne protiv Miloševića, ne protiv ovoga, nego za. I taj zakon je baziran potpuno na evropskim konvencijama, preporukama i rezolucijama koje se odnose na ovu oblast. I taj zakon je u stvari bio pritisak na državne organe i na vojsku da oni predlože svoje rješenje koje se srećno završilo u Skupštini sada sa skraćenjem vojnog roka na 9 mjeseci, odnosno civilnog na 13 mjeseci, koje je neka vrsta kompromisa. Znači, mi smo direktno izazvali reakciju najtvrđeg segmenta u ovom društvu, to je vojske, i vojska je skraćena, iako mi ostajemo i dalje pri našem predlogu i borit ćemo se za njega. Kako mi to radimo? Mi smo zaista jedna najobičnija nevladina organizacija koja pomera neke društvene standarde, glupo je da ja pričam o tome pošto vodim tu organizaciju, ali nametanjem nekih vrednosti koje polako počinju da se inkorporiraju u naše društvo, jako polako, ali se tu ipak stvar menja, aktiviranjem građana, lobiranjem ljudi koji su direktni učesnici političkog života, jednim veoma tvrdim zastupanjem, agresivnom u pozitivnom smislu, zastupanjem tih ideja i borbom za njih uz uključivanje građana. Znači, mi imamo tu vezu sa građanima zbog toga što nekako artikulišemo ono što bi oni voleli da se kaže, i kao tipična nevladina organizacija, onim što se zove pozitivni pritisak na vlasti ili preko međunarodnih određenih organizacija koji se zalažu za te vrednosti, pomeramo, znači, način shvatanja upravljanja društvom, vladanja društvom, i dovodimo do promjene zakonodavstva bez ikakve sile u onom klasičnom smislu kako se to smatra, samo na bazi javnog uticaja koji imamo.